vztah Klimenta a Salvátora, že v jednom byly německý kázání, jednom byly český kázání.
Tak, na těch plánech se někdy objevuje právě kostel nejsvětějšího Salvátora jako templum bohemicum, jako by ten kostel, kde se odbývala česká, jako výhradně česká kázání, ale není to pravda, bylo tady rozhodně prostě česky, německy, latinsky, ale to templum germanicum, to byl teda ten, tak jak známe dneska, kostel svatého Klimenta, proč možná víc označováno jako templum germanicum, protože tam se scházela německá kongregace, mariánská kongregace očišťování Panny Marie. A kdybychom vstoupili do toho kostela, tak ten boční oltář vlevo prostřední je právě ten kongregační oltář, kde se tato sodalita scházela. Tady se možná víc třeba scházela ta česká, i když o české sodalitě mariánské víme, že je sloužila třeba betlémská kaple, ale výhradně kaple, která sloužila pro ty Italy, pro tu italskou mariánskou sodalitu kongregaci, tak to byla právě ta vlaská kaple. Ta jako moh tady i tam. A, prolínalo se, protože těch kázání byla prostě ta potřeba, byla veliká. Kázání se odbývala ne jako dnes při mši, ale vzlášť ve vyhrazenou dobu v nedělní. Jo, takže to byla i jako mnohem delší záležitost. Jo, a kázání vlastně je útvar. Jako, a tady... Seďor Halík, jsem ráda, že obnovil, nebo že jste vydal i svoje kázání, že jste navázal tak trošku na tu barokní tradici těch postel, že jo, těch kázání, což si asi každý jako zadnější kněz i přál, aby měl vydáno svoji sbírku kázání.
Bolzano měl nějaký ty pravidelní nedělní kázání, že jo, který potom teda vycházel, tam vychoval vlastně dvě generace obrozenců, že jo, těmi nedělním kázáním. To bylo zřejmě tady, že jo.
Někdo?
Poznámku, že to, co mě třeba šokovalo, že tady v 18. století se běžně u Salvátora bylo denně 50 až 80 mší se odehrávalo, jo? Čili přesně potřeba vědět, jak ta mše vypadala, že se sloužili soukromně u mnoha bočních oltářů, kterých tady bylo daleko více než dnes a které už tady časem zmizely, zvláště za josefínských reform a tak dále, že u každého sloupu vlastně stál speciální oltář, dá se to poznat i z půdorysu třeba dlaždiček na zemi a paralelně tedy běželo několik mší, takže jich bylo 50 až 80 denně. Ono taky těch 200 jezuitů, kteří měli denně povinnost tu mši sloužit, tak se museli někde realizovat.
My jsme byli na konci září vlastně se studenty, seznamovací kurz s prvními ročníky v Litoměřicích a tam kolega, pan docent David Opřada, když jsme byli na prohlídce v katedrále litoměřické, tak právě říkali o té potřebě mnoha bočních oltářů, protože se... Ale tady těch 50 by stejně nevyšlo, 50 nebylo. Ale neměli se sloužit dvě mše jako u jednoho oltáře v jednom dní. Jo, a jinak, jak Martin Staněk správně řekl, oltáře boční byly prakticky každého toho velkého pilíře, tady ještě presbytáře byly taky oltáře, ty oltářní obrazy, jedny nebo dva se nám z presbytáře přestěhovaly, tam ten levý a pravý boční oltář, transeptu v křížení, tak ty oltářní obrazy původně byly na oltáři, které byly tady v presbytáři. A pak samozřejmě jak zakončení těch bočních, severní a jižní boční lodě, které ty oltáře nebo vůbec ty lodě jsou de facto dedikovány těm dvěma nejvýznamnějším dioskurům, jezuitským svědcům, ať zakladateli tovaristva Ježíšova svatému Ignáci z Loyoli, tak potom tomu největšímu velikánu misionáři Dálného východu, což je svatý František Saverský, tam ta jižní boční loď. A tam vlastně na první pohled taky vidíme u toho Františka Saverského, že tam došlo k něčemu někdy později, protože to je prostor, který má nástěnou malbu a je taky jako barevný. Jako máme barevný ten závěr, ten nový hlavní oltář z poloviny 18. století, tak proměně boční kaple svatého Františka Saverského došlo ve 30. letech 18. století. Zase v duchu toho nového uměleckého cítění. Ale měli potřebu, tam to bylo s tím obnovením nebo s tím kultem, který tady byl veliký, s uctíváním svatého Františka jako i patrona umírajících, tak potom byla potřeba teda proměnit i tento závěr kaple.
tam, kde dneska ulice Křižovnická, tak tam byla i tehda silnice, protože zvláštní takový prostor bez nějakého předprostoru předtím.
Ta situace byla, ten křižovnický klášter je taky vlastně středověkého staršího, mnohem staršího založení. To náměstíčko, tak jak ho vnímáme, před průčelím kostela Nejsvětějšího Salvátora a potom už staroměstskou mnosteckou věž, to tak nevypadalo, tam byl ještě jako domek, takže to vůbec jako nebylo náměstíčko a ještě tam hezky byl vytrčený sloup se svatým Václavem, ten viniční sloup, který je tady teď na rohu kostela svatého Františka z Assisi. Takže to byl taky jako hezká symbolický moment, že poutník nebo člověk, který procházel tou královskou cestou a přes Karlův most dál jako na hrad, tak vlastně procházel a musel se tak trošičku vyhnout svatému Václavovi, dědici české země, patronu české země. Jo. Připomenul si ho hnedka jako při tom procházení. Co třeba druhá věc, kterou nevnímáme, že a je vidět v půdorysu kostela, ale v tom celkově, kdybychom měli tu celkovou situaci, dnešní náměstí, že to průčelí je trošičku jako našikmo, že záměrně koresponduje s tou staroměstskou mosteckou věží. Protože tam, až půjdete ven, tak se třeba podívejte, tam krásná záležitost gotická, vrcholného středověku, moment výzdoby staroměstské mostecké věže, svědců, panovníků, bysty, ale i ve formě jakéhosi triumfálního oblouku. A Karlo Lurágo, když tvořil, když přistavoval ten portikus v té starší renesanční fasádě kostela Nejsvětějšího Salvátora, tak ho vlastně koncipoval ten portikus taky jako ten římský triumfální oblouk. A s tím ještě i souvisí vlastně ta obrovská, jedna z nejkrásnějších a jedinečná výzdoba toho průčelí fasády, kdy tam máme de facto soustavu 14 soch, kdy Salvátor na vrchu, úplně nejvýše, Spasitel, Panna Maria, na jezuity, odkazy zase na Klimenta a na Vojtěcha, jako taková jako myšlenka univerzální církve v kostce na průčelí. Leda, jestli něco pod zemí, ale jako v té době už, jako když přišli jezuité, tak ne to. Tak je dobré se uvědomit, že tady byla první kanalizace. Jakože nejenom umění dělám, a i tyhle ty hygienické, ty praktické prostě věci, že tady byla první promyšlená stoka kanalizační pod Klementýnem. to nevím, to bych musela asi zapátrat. A první jesličky potom. První v českých zemích první jesličky tady u Salvátora.
Já jsem se chtěl zeptat na maskarony, které jsou vidět vně z fasády. V jaké míry to bylo v barokní době obvyklé?
Tak, narážíte na to bohaté průčelí, na tu celou fasádu, že jo, Křižovnického, do Křižovnické ulice, to západní křídlo. No, bylo to i nebylo to obvyklé. Ono, možná z dob komunismu platila taková ta nálepka, že jo, jezuité, ten agresivní, progresivní, ten řád, který se prostě násilně boural do té urbanismu městského a tak dále. Měl za sebou spoustu mocných, spoustu peněz a tak, ale já jsem záměrně i jako zdůraznila to, jak dlouho ten areál budovali. Že to byla obrovská, jako obrovsky dlouhá doba a mnohé jezuitské koleje třeba ani nebyly dobudované, ani neměly tu kolej s těmi čtyřmi křídly prostě k tomu kostelu dostavěný. A to se týká trošičku i té fasády, protože tady se nám prolíná nebo snoubí představy jezuitů a zásahy panovníků nebo těch mocných, kteří dali peníze na to, aby bylo něco postaveno. Protože vždycky potřebovali prostě někoho, kdo to zaplatí. A když to přebohaté průčelí bylo postavené, tak vy to asi znáte, že jezuité byli pokáráni přímo generálem řádu z Říma, že takhle teda ne. Jo. Ono je to v souvislosti, když stavěli na protější straně profesní dům, tak právě to je taková jako stroha, jako stavba, pan profesor Horina říkal, jak kdyby kufr spadnul z nebe, tak jako to se bouralo doopravdy, toto je situace tehdejší na Malé Straně v té polovině 17. století, tak jako trošku agresivně potom to situaci vyřešil geniálním způsobem Krištof Akvilián Ignác Dietzenhofer prostě s tou kupolí a s tou štílu věžící, bez toho, této silety už si prakticky nedokážeme představit panoráma, že jo, pohled na Pražský hrad, vůbec to na Prahu. Takže toto průčelí taky si myslím, že spíš byla záležitost, jakože se chtěli zavděčit, nebo záležitost Habsburků, kteří po generace podporovali tady staroměstské jezuity a taky, ono už to není, protože tam ten vstup vedle kostela nejsvětějšího Salvátora do univerzitky, do Klementína, tak nad tím vstupem byl původně oslavný nápis, která, jak jako za Ferdinanda I. sem přišli, za Matyáše, já nevím co, za Rudolfa II. Jo, takhle postupně prostě oslavovali ty po sobě jdoucí panovníky, takže tady se víc chtěli zavděčit, nebo víc se na tom podílela tahle ta symbolika, nebo ten odkaz na Habsburky. Ne, že by oni z vlastní vůle třeba jako takhle chtěli něco honosně jako to zdobit a stavět. A taky další věc, rozděluje u jezuitů a u jezuitské architektury a té výzdoby se zásadně rozděluje na sakrální stavby, kde je to prostě prostor, který má oslavovat Boha. Tam ta výzdoba má směřovat prostě ad majorem Dei gloriam, to má oslavovat Boha. Obydlí, jako je kolej, to psali vyloženě, má být skromné, funkční, všechno dobře uspořádané a když byste se podívali vlastně na tu plánovou dokumentaci a na ty komentáře k tomu, tak jako řeší jedině toto, kolik oken, kam ty okna do ulice, ne aby byly učebny do ulice, protože z ulice je nějaký ten šrumec, že jo, a zvědavci koukají dovnitř, do učebny ven a posluchači, studenti jsou rušení a tak dále. Jo. Ryze praktické záležitosti. Tam, kde máme nějakou větší zdobnost v těch interiérech, tak zatím můžeme čekat nějaký zásah, zásah jako šťouchanec zvenčí toho mecenáše, dobrodince, který na to chtěl přispět.
Nevím, jestli jsi říkal, že jezuiti byli vyhnáni 1618. Jo. Protestanty nejdřív, že oni přišli, to je taková představa, že přišli po Bílý hoře, tak přišli samozřejmě předtím, že výstavy byly velice úspěšní, zvlášť v tom pedagogickým, že i ty protestanti sem dávali své děti na vzdělání, no a potom byli vlastně protestanti z toho stavovského povstání vyhnáni jezuiti odsač a vrátili se až tady po Bílý hoře, ale to vyhnání první bylo teda ze strany těch protestantů.
Ještě někdo chce?
Jsme už u té Bílé hory, jak se vlastně potom projevilo to obléhání Švédy, jako na tom chrámu, případně jestli byl nějak poničen, nebo jestli se to nějak projevilo?
Nějaký záznam, že nějaká koule vlítla do vlašské kaple. Tam bylo nějaké poničení. Vzpomeň si teď, jak to tady bylo. No tak hlavně tady hájili a uhájili, že jo, jako v rámci obléhání prostě obléhání Prahy, tak tady byla ta jednotka pod vedením Plachého jezuity, který tak jako podporoval tu studentskou i legii a uhájili, že se nedostali. Poničena byla staroměstská mostecká věž, velice vřeta byla zdobena i z té druhé strany jako od Lutavy, tak tam se nám to nedochovalo. Tam jako ty dělové koule se postarali o tu výzdobu. No, ale tady na žádnou vyloženě zmínku jsem, nebo jestli ty vzpomínáš?
Nespomínám, ale četl jsem. Vím, že byly poničeny varhany, silně, teda že něco dolítlo sem, ono opravdu v cestě stála ta mostecká věž, protože se střílelo z druhé strany, že jo, z malé strany, a tady byla i barikáda, ale pak při pruským obléhání, což je trošku o pár let později, byla ustřelena ruka žehnajícího spasitele na vršku našeho tympanonu, takže ty žehnající prsty mu ustřelili, museli rekonstruovat.
Už je dva, tři, jak je to, ono to utíká. No před covidem, že jo, ale kdy před covidem? kdy to byla obrovská událost, že jo, akademický restaurátor Tomáš Berger to dělali naproti, v tom Colorado Malfenský paláci, protože potřebovali plochu, aby vůbec jako někde to plátno mohli ho restaurovat, a je pravda, že prokouklo, že jo, jako kdybyste šli na Strahovský, Ostrovského kláštera, tam jako do knihovny, tak tam na chodbě visí Heringova plátna, taková jako menší, celý cyklus ze života svatého Norberta, a to ještě takové jako hnědavé, jako tak, Heringa jsme znali spíše jenom takové jako šedého, hnědého, a teď najednou po tom restaurování prostě nám tam vykoukly krásně prostě ta barevnost, ty postavy, par excellence. A byl i objev vlastně, ten nápis, kdy ten oltář byl zotoven na zdi, že jo, ta signatura od Tobiáše Sisnera, jezuitský laický bratr, který je s největší pravděpodobností autorem i těch soch velikých monumentálních, i těch andělů na oltáři, tak tam byl letopečet a jeho podpis, jeho signatura, takhle pěkně na zdi.
Myslím, že 560 tisíc mám ten pocit, jestli se nemýlím. Musel bych se podívat na web, ale myslím, že takhle částka. Samozřejmě největší část zaplatilo Ministerstvo kultury, a pak taky významně se podíleli farníci velkou sbírkou, takže je to taky společná práce, a myslím, že i část také věnoval arcibiskupství jako majitel tedy kostela, takže ze tří zdrojů se to podařilo. Bylo to drahý, ale ten obraz je jeden z největších vlastně v Praze, možná i v Čechách, nebo prostě jeden z největších, ne určitě největší.
Srovnání, když jsem mluvila o té raně barokní oltářní architektuře, tak srovnání třeba s paní Marií před týnem, že jo, tam se nám ten raně barokní oltář dochoval se škrétovými, a tam ten škréta je taky hodně veliký. To na nebevzetí paní Marie a Nejsvětější Trojice v Nástavci, tak ten se nám teda dochoval do dneška bez změn. Tady si použili, zachovali teda jenom ten hlavní oltářní obraz, ale kouknout se do katalogu, taky bude jako hodně veliký. No. Tak ty oleje, ty laky, ty tmavnou, takže to tak jako v průběhu dobu. To by musel říct jako restaurátor, ale myslím, že spíš ne. Jako normálně ty oleje, ty barokní malby prostě nám tmavnou tak v průběhu.
Tak asi poděkujeme paní doktorce Uhlíkové moc za zasvěcený výklad, a já vám děkuji, že jste takhle vytrvali a projevili zájem i o to, co nás tady obklopuje. Děkujeme.